Os instrumentos ou ferramentas empregadas no debuxo xeométrico para acadar a precisión nos trazados son a regra, a escuadra e o cartabón e o compás. A escuadra e o cartabón permiten o trazado de rectas verticais, horizontais, paralelas, oblicuas ou perpendiculares. Empréganse tamén para medir e trazar diferentes ángulos. A escuadra é unha ferramenta con forma de triángulo isósceles, cun ángulo recto e dous ángulos iguais de 45 grados. O cartabón é un triángulo escaleno cun ángulo rectángulo, un ángulo de 30 grados e outro de 60 grados. No trazado das paralelas e perpendiculares, por exemplo, empregaredes a escuadra como apoio e guía e o cartabón como elemento móvil. O compás é o instrumento co que trazaredes curvas, arcos e circunferencias e mediredes distancias entre dous puntos. Acostuma ser de metal, con dúas pernas articuladas.